بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين باكي نغي سان سونو بروم نوغي كوي باك ديكو كاج ادي ماغي جي تكاوي ديكو جارا سي تورم يو سيل يي اك ملوكانم يو كاوي ييغا خامني سونو بروم نيرلي ووكو اك كين نوغي جولي دي سلمل سي يونت بي عليه الصلاه والسلام di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu dekke dotti waamem xewal ci kaw yonent bobu ak ay sahabaam ridwanullahi alayhim ajma'in delu ci wat nañ ci ron keparu xam xam ci ron keparu alquran alkarim buñu fatliko sunu bi na tafsir alquran alazim ñogi taxawon ci suratul fath ci layay ñaar fukel ak ñatt ci nibalu sun borom ñuy tambale tay ci layay ñaar fukel ak ñent ci suratul fath ci qissatu sulh al-hudaybiyah borom bi di wax subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
كن لا يويو في سورة الفتح مويس بنب تفسير القرآن العظيم تامليت لا ينار فكيل أكنينت buñu andé ñu fatlikko ci sar wi di saru mag di suratul fath wal ghanaim ubbe gu reey go xamni borom bi subhanahu wa ta'ala ubil nako ñi gem yalla ci feexal seen xol ci wasare ngeum yalla ci feexal sen xol ci dolli ñi gëm yalla ci feexal sen xol ci dig leen dañ duggu al ka'batul musharrafa li baytullah al haram waya feexal sen xol ci ubil leen ay mang ci ay dekk yu wute motax borom xam xam dañuy wax ni yeen day da ngeen di lim fathu makka lol sahaba yakaron wax naan moy fathu waya fathu deug deug moy sulhul hudaybiyah buñ ñe fathu deug nekul fathu makka waye moy sulhul hudaybiyah ndax yalla daf ca defalon julit ñi ay xewal yu reuy te gis ngeen mbokk yi xewal yi ba ci gëna reuy moy laqad radiyallahu anil mu'minin japp na ni ñun ñepp tay mom lañuy wut yalla neena kontan na ci yeen lolu ñun ñepp mom lañuy wër amna ko xamni suñu borom ci ay koor yu bari la ko koy jaaralel am ko xamni ci ay julli yu bari la ko koy jaaralel am ko xamni ci am alalam diko financer fi sabilillah la koy jaaralel am ko xamni ci ay nafil yu bari la koy amé wa ala kulli hal ngeureumal yalla mom am ko mo ñu taxajuk ñun ñep ngeureum li nak kako don joxe mi ngi fi ba tay waye ba legi waxut kenn ngeureum na la lool nak li gëna kemtane lool da ci bokk mbokk yi ki don geureumaate mi ngi fi muy sun borom jeuf ya taxone ñuy geureume mi ngi fi wala ñi ngi fi muy jaamu yalla yi waye nak mom mi geureumaate fimne ni waxut kenn geureum na la ciawli ciawli dama adama ya fi nek a diw de sun borom geureum nako diw de sun borom nangul nako diw de khutba la diw de ghaus la diw de khutba la yoyu ay xéeti wax la yo xam sunuy waxi ñun bo sun wax rek ñun kesse waye ki den geureume mom ba legi mi ngi fi waye adout kaddu di wonni geureum na kenn kon nak julit bi mënut luddul rafet ndort ci boromam subhanahu wa ta'ala tay sak ku geureumam bukratan wa asila sunu borom kontin li ñu netti sulhul hudaybiya ak mbir ya ca xewon gison ngeen ci dars yi wessu yep ci tambali ca commencement ba netti won na len qissat sulhul hudaybiya nga xamé darsa leral la won ci lan mo waral sulhul hudaybiya amon mu yewenoo go nga xamni wala dajje go nga xamni julit ñi dajje nañ ko ak yefar yi ba signenté ay accord ci seen biir ci fatali gu gaaw ndax dars yi dañuy dugulante yaronte bi alayhi salatu wassalam bi mu joge dem makka ni day umra ji bi yefar yi yegge ne yaronte bi da fay dugg ci makka ñom dañoo am lu leen metti la len metti bokku na ci moy daño dajje badar yonenti bi duma len bañu bëgga dé commencé rek di len xatal ci kaw suuf biñu yégué ni yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi ñew mi ne ah buñ dajale gatchak biir ak gatchak biti gi moy dajé na yonenti mu duma ñu gatchak biir gi moy mu ñew bu fekk ñu fi uquri darina moy suñu biir kër forcé ñu dugg makka lolu mom arab yi ku deg dañu sikkel ni ñun ñu ñak fayda lañ lolu waralon ñu def seeni débat deb ak seeni wotante ngir ne yonent bi du dugg gis ngeen la ca xewon ndax waxatuma netti watuma qissa bi nak jaaroon nañ ci ba nopi waye ba yonent bi yexse ba ñu baare ko ñu am ay nit yuñ doon yabal ñoo ku melni ñom budayl ibn al warqa ku melni ñom suhayl ibn amr nga xamni kemtaanu sun borom la won ci ñor mom suhayl ibn amr koku la umar ibn al khattab ni won yenente bi tengama baye ki ma dor ko crosser rek bañ yi kanam yi mab xam ngeen suhayl ibn amr khatib la won dafa am ñaan nit ño xamni yalla daf leena may dañu jot aw lamiñ manam bo len deglo rek ñu convaincre la mom bi mu nekke julit non la melone bi mu nekke yeferit non la melone Suhayl ibn Amr dafa lakalon julit ñi lol Yenente bi sallallahu alayhi wasallam Umar ni ko teeng ma bayyi ma door ko crosser rek bañ kanam yi dam xam nga sey bañ su dammo su baba wax nang ko mané won ak nim léré won doto ko manati moto Umar limi def xam nako lol ni mako dooranu directeur fekk bañ kanam yi su baba dina amati lu mo ba lamagne wi yor bañ suufi ba lamagne wi yor su baba dotul mana waxati Yenente bi ni ko dedet bul ko dor korosi bul fakki bañam xana xamone yalla man na dogal bis ñew bo xamni lamiñam wu jot wi di ngeen ci jariñu yeen wal islam allahu akbar gis nga bi yonent bi faato gaay yi commencé di murtad di génn ci l'islam. Suhayl ibn Amr am na benn doom bu goor buñ doon wax Abdullah ibn Suhayl ak benen doom bu ñuy wax Abu Jandal. Abu Jandal mo ñew ci mom ni ko baay gaawal nga dem tatafu xéetu yonent fekk ba mu tuub na mu ne ko gaawal nga dem tatafu xéetu yonent bi ndax nit ñaa ngay weddi yàlla. Mu sol am mbubam dem ba ca Kaaba ga fekk nit ñaa ngi taxaw ñii di wax ñii mu ni déglu leen waaye xoolal lim leen wax baat yéen la muy gudd gudd ñaari baat moo ca gën a am solo. Yéen ñii yéen a mujjee tuub dugg ci lislaam ndax ci atum fukkeel ngeen tuub yonent bi faatu ngeen génn ci lislaam yéen a bon mujjee dugg njëkk a génn loolu mooy aarul abad gàcc ak faw. Gis nga kàddoom googu yàlla barkeel ko ba ñu bari ñu tubbi woon daal di tuubaat. Moo tax kon yeneen tubi sallallahu alayhi wa sallam wax jooju mu waxoon wér na amaana seen làmmiñam lii bis dina ñëw mu jariñ ci lislaam. noonu bi Suhayl ñëw yeneen tubi mu ni sahul al amru kon mbir mi tey mu nar a yomb ndax loolu la ñu tuddee gàtt nga. yeneen tubi alayhi salaam dara na ñu tuddee tafaul. tafaul mooy gàtt nga ci wolof mooy nit ki di wax wax joo xam ni day mel ni kuy reeve di mbébét di mbébét waaye mbébét gi mu far nekkaale ñaan. xam ngeen Sahal ak Suhayl li muy tekki mooy lu yomb te accord yi ñu ngi fi yàgg lool dara sottiwut. bi yonent bi ne kee di ñëw kum doon ñu ne ko kay Suhayl ibn Amr mu ni nañ sant yàlla kon Sahal al amr tey la mbir mi yomb. maanaam baat bi nga xamante ni moom nga dégg ci nit ki ci ngay sukkandiku pour am yaakaar pour ñaan borom bi subhanahu wa taala. gis nga Huzayfa nga xam ne ci dundam lañ nekk jeexagut incha allah dina ñëw ci darsa bii di ñëw da doon def lu mel noonu da doon def lu mel noonu. benn waay mas na koo dikkal mu laaj ko noo tudd ah mu laaj ko noo tudd yaakaar naa Nasr ibn Qarib Nasr ibn Qarib def naa la waaj tuddoon su ma jub waaye wala sariwut loolu. yenent bi Huzayfa daal ni ko ah kon de nañ am yaakaar ci ni ndimbalum yàlla kon mi ngi waaj a egsi fekk booba dañoo nekkoon ci xare. kon yu mel noonu moo xam ci tur moo xam ci dëkk moo xam ci ay jëf moo xam ci nangam yu mel noonu léeg-léeg sax nga gis nit yore lu baax donte du yëfam sax nga ni ko ah waaye yow kañ nga am lii waay fekk tafaul nga koy defal da nga koy gàddal mel ni ñaan la loolu bokk na ci sunna yonent dogal def sallallahu alayhi wa sallam. noonu ca la mbir ya sottee gis ngeen lañ waxante woon bokk na ci mooy nañ aj xare suñ digganteeg yéen fukki at buñ xeexati ñu ni waaw ku jógeeti ci yonent bi salaa sallam ñëw ci yéefar yi tubbi yonent bi sañoo koo jël si te ku jóge ci ñun ñëw tuub sañ nañ koo jël si muy mbir mu jéng ba juutu waaye yonent bi nangu salallahu alai wa sallam parce que xam na li mu doon def ak yeneen yoo xam ne siñante nañ ko. waaye mujjantal gi Suhayl ibn Amr bi mu yegsee yéefar yëpp dañoo kontaan ni ko yow day tey nax nga yonent bi dëgg nax nga yonent bi loolu lañ doon wax waaye xam ngeen nax nga yonent bi loolu du wax ju jub loolu nopp sax bu ko déggee borom day tiit waaye ñoom loolu lañ foogoon. waaye biñ demee ab diir ci lañ xam ne yonent bi da koo nax sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam mooy lañ siñante lépp fi masalihi lmuslimin julli ñi ñoo ci jariñu. sunu borom di nettali aslëf ca sulhul hudaybiya sunu borom mu ni wa huwa alladi sunu borom yàlla mooy ki nga xam ni kaffa moo téye aydiyahum li nga xamante ni mooy seeni loxo ñoom yéefar yi. wa huwa alladi sunu borom yàlla mooy ki nga xam ni kaffa moo téye aydiyahum loxo yéefar yi ankum ci yéen ba mununoo dal ci seen kaw. léegi nag détails yi am ci sulhul hudaybiya nag moom la alquran di nettali léegi dafa am ay yëf-yëfaan jullit ñi mer nan lool. lu tax ñu mer mooy accord yi yonent bi signé sallallahu alayhi wa sallam dañoo jàpp ni baaxul ci jullit ñi waaye nag gis nga kilifa faw ñu expliqué moo tax alquran alquran mbokk yi téere bu kéemtaan la bokk na ci kéemtaane gi alquran kéemaane mooy mboolem lu doomu aadama yi soxla ci dundam alquran da koy jàngale. gis nga kilifa faw muy justifié gis nga dinaa wax naa fi benn dars ne naa gone gi ngay yar sax gone gi ngay yar am na droit ci yow même boo ko dóoree nga wax ko li tax nga dóor ko. maanaam gone boo ko yar même bu dee yaay kilifaam même bu dee sañ nga koo dóor même bu dee lim def lu bon la faw nga justifié wax ko li tax nga dóor ko loolu ci àq yar la bokk. yoy nak boko de setlu ba ci bir ñun danaka dañ ci faral di joom lu bare 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 manam xale bi ciaw nga ko limu def jaadut waye bo pare expliquer ko lutax nga def lolou bokku na ci ni ñi yare gis nga de expliquer koku yalla subhanahu wa ta'ala sax da ko def seen gono yele nañ tok way borom bi subhanahu wa ta'ala ci sar wi da fay leral lan motax yonent bi signante yefer yi accord yu melni sunu borom ni deglu len wa huwa alladhi sen borom yalla moy ki nga xamni kaffa mote aydiyakum loxoy yefer yi ankum ci yeen ba munun dal ci sen kaw ha wa aydiyakum sunu borom mote sen loxoy yenit ankum ca ñom ba dalun len ca sen kaw ñom waye bi batni makkah bi ngeen nekk ci bir makkah muy barab ba nga xam ci la doon defé jalon defé hudaybiyah kaffa aydiyakum ankum xam ngeen ni julit ñi ak lu nek mbolo materiel yu doy duñ ko yor arme bu doy duñ ko yor te ko fekk ci bir kërëm difa xex ak mom aman na man la gañ ndax mo lay gëna jekku ndax mo la gëna tok kon yéfer yi bu len borom bi bayyi won bañu jog nam ma def lu ñaaw lu bon ci julit ñi bo sagantul danañ ci am ndam lu ko waral moy ñi mbolo mu ndaw lañ ñi ab dekk lañ sunu borom ni deglul moone ma tey loxol yéfer yi ba ñom même buñ doon jëm lu bon sax buñ mëna yexsi ci seen kaw amna ci juroom ñett fukki nit juroom ñett fukki nit yo xamanteni dañu roccé ko ndank ci yéfer yi ni dañuy wër ndomba yeen sallam koj ko ngir lor ko mom ak ay sahaba biñu wiré di dem deke kenn ci sahaba yi seen na len déclarer ko julit ñi gaay préparé wu mo ñu armé wu bala ñu yexsi manam ñom dañ doon wiri pour ñeu wër ndomba julit ñi bet len far ndekete gaay yeg nañ len te xam ngeen gaay dañ doon lañu tuddu adilla dalil moy ko xamé su way fo jaar ci koñ ci ruqbi xam na manam dañ suñ doon xex ak suñ doon tukki dañuy jël ay gaay yo xamni ñom dañu min all bi top yoon wo jaar xam nañ ko nu ñuy def ba kat la xam nañ ko gis nga biñu yexé bañuy teul ci julit ñi fekk julit ñi ñom ndekete bet nañ len wër len biñ ko yegale yoon sallam ñu ni ti ñi tay lañ leen di def lu bon yoonte bi ni dedet bal leen leen njal ben tambale lu bon su fekke tambale da na am ñoom ñu ñëk tambale lu bon ndax xam ngeen dekk bi yalla da ko selal da fay téré ku fa xex rawate na ci hurum bi nga xamanteni moy al hurum al makki lolu mom la al qur'an di junjju sunu borom mu ni yalla mo te ñoom seeni loxo ba mënu ñoo dal ci seen kaw waye yeen yalla te sen loxo ba dalul len ci sen kaw ñoomit allahu akbar xolal lool parce que ñoomit dañ leen téré xex ci dekk bi makka muy al kaaba dañ leen téré ñu xex fa te su fek kontini julit ñi xex nañu ak yéfer yi kon dañ def bakar parce que ñoom sax dañ leen téré ñu xex ci bir kaaba gi gis nga kaaba gi nak naka jek depuis ci mam ibrahim ba tay dafa ma sa am orma nak même budul ci l'islam sax dafa ma sa am orma motax sunu borom ni waman dakhalahu kana amina gis nga makka ngay dem sum way ben pitax romb la ngay dox muy dox dula faale du pous man dama wax xolam yag dama nan waw pitax yi de xana ñom dañu xamni ken ñimu wulena laal manam ci bir kaaba gi di daw bay sekhir say tank te duñ la daw duñ la faale duñ la gesu même bo ne ya duñ daw parce que dafa melni ñom yalla daf leena yenkewal sécurité bobu gis nga yéfer yi bu ñëkkon ku musa def ak chaay chaay bo ba ñeeku la ray da ngay dugg ci bir kaaba gi nit yag na def njaaxum daw laqtu ci kaaba gi gis nga ki lay daxt bu la daxé ba ñew fekk la ci bir kaaba gi du ñëmé dugg du dugg de mom kay limi def moy bayyi la wala tok ci biti kaaba gi di la xaar nga genn motax benn way bu ñu wax ibn al aqtal waju bon ju say say joju nga xamni bokku na ci ñu doon xass yonent ba diko saga bi yonent bi defay déclaration nañ ko ray dafa daw dugg ci bir kaaba gi yonent bi ni uqtuluhu wala wajadtumuhu tahta asrar al kaaba tay mom joxe na ndigal ray len ko meme bu ngeen ko fenkon mu ngank ci sagari kaaba gi sax genn len ko ray ko kon kérok mom ndigal lañ jot luy wara ni ki mom tay du muccu waye bu ñëkkon même caravane buy dem ay agresseur ñëwé xol ha yeen dafa len ñun ñoy wa makka de gis nga wa makka dañu demon ba lolou dañ ko xamone ba manam ñom sax dañ doon napaté ci lolou donc kalum agresseur day ñew nar dal ci seen kaw ñu ha yow da nga dof nahnu ahlu baytillah de ñun ñoy wa keur neeg yalla ba ku ñu lal ta agresseur bi tourner
yoyu limi wone moy kaaba gi ci bopam dafa ma sa am orma lu jitu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ila yawmina hadha
motax sunu borom ni yalla mo teye loxol yefer yi ci yeen teye seen loxoti ci ñom miu baadi ginaaw ba nga xamni an azfarakum alayhim yalla jekulo na len yefer yi moy lan jurum ñet fuk yo ñu nga xamni julit ñi dem nañ ba jekulen man nañ leena yew man nañ leena ray man nañ leena door waye borom bi subhanahu wa ta'ala muni jek def lañ defal nañ len ngeen jekku an azfarakum alayhim ngeen jekulen lol sunu borom ni yalla muni ma tey seen loxo ba dalu len ci seen kaw ñomit ma tey seen ay loxo ba ñom dalu ci seen kaw ha sunu borom subhanahu wa ta'ala muni a wa kana allah sabaram yalla de xamal ni dafa nek bima ta'maluna ci li ngeen def basira ming koy gis gis nga bañ giñ baña gis bind muhammadun rasulullah yalla mo ni mang koy gis akor yonent bi signante ak yeferi yalla neena mang koy gis li ngeen fa signante ak li ngeen waxante lepp yalla ming koy gis leg leg nak dina len faral di wax ni ñun nak dañuy gëna melni leg leg dañuy gëna fiir yalla akub yonentem wala leg leg dañuy gëna bëgg yalla ak mbax ci diinem amna yoy yalla mo la diggal ni la dindi ko wala def ko waye amna yoy yalla santu la ci dara parce que mom moy ki def mom moy ki gëna xam japp na ni bu accord ye jengor borom bi dana def intervention ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax sunu borom ni wa kana allah sabaram yalla dafa nek bima ta'maluna ci li ngeen def basiran di gis kon ben ci preuve yi nga xamni yalla da fay justifier wone ne li motax li am am yene ngi meraka fuñu fuñu yalla mo tey loxol yefari ba daluñ ci sen kaw te su boba musiba dal len yalla mo tey yeen sen loxo ba rayu len ñele te bu ngeen len rayon musiba dalen ndax li len yalla tere ngeen def diko sakko ngeureum sunu baram subhanahu wa ta'ala muni هم الذين كفروا نيوم داي واخ دغ يالا داي ньо ييفري ньо داف نجومتي بي هم نيوم الذين كفروا موي ني ود يالا وصدوكم تي ньо لن باره عن المسجد الحرام باي يغولن تي مسجد الحرام لا يجيت من بقي دا نانتي ديغيني مانام كوم لي ما واخ سانك نينا لا كليفه تي بوبام ñi mu yilif na len di expliquer ba mu leer même bu fek continue gone gi nga ciaw sax wax ko li tax nga ciaw ko ñaaral moy ki nga xamanteni mom mbir mi leerul ci bopam yow da nga dang ko amel akku leral ko ci bopam benen bi ci dess moy nit ki japp ni dañ ko togn te effectivement dañ ko togn nga muñ loko akam war nga ko defal lutax mu xamni kat mom akam biñ ko xagn moko yeyowon lolou moy lan yalla neena yefari day moone de liñ def lu bona bon la bu fekkonti ni mbirum topante rek la li ngeen yene won moy xex ak ñom yalla dina leen jox digal motax mu ni humul ladina kafaru sunu baram ni ñom day bok na ci musiba yi leen top moy mom ñom ñoy ñi wedd yalla subhanahu wa ta'ala ben go ndax wedd yalla rek musiba la sunu borom ni wasaddukum ñolen bare anil masjidil haram ba munu leena yegg ci masjidil haram muy kaaba ga nax biñu yexse ba juk makka la len gaay bare ni len du ngeen dug bu yebol li ñi wax nañ ko lijeenté fi wal hadiya sen geleem yi ñu warona loj al hadiya moy geleem yi nga xam dañ ko andale won pour war ko loj buñu omra buñu umra ba nopi wala bu fekkon dañu aj ba nopi andale won nañ jurum ñaar fukki geleem yo xamni war nañ leena loj mom lañu tuddé budun mom la sunu borom na wal buduna ja'alnaha min sha'airillah ci suratul hajj geleem yoy ñuy loj sunu borom ni wal hadiya geleem yiñ waron loj mom ma'kufan ñi ngi gor ci place bi an yablugha mahalla ba mënu ñoo yegg ci place bañ leen warana lojé ndax place biñ doon defi sulhul hudaybiya du fofa lañ warana lojé gilemi ña nga waran dem ba ca pek kaaba ga yéfer ye dox seen digënté ak ñom
sunu borom ni humul ladina kafaru yalla de xamna ni ñom ñoy yefari ñaar wasaddukum anil masjidil haram ñaaralu togn bi moy ñom ño dox sen digeunte ak yegg ci kaaba ñett muni wal hadiya ma'kufan ño gorlo sen gelem yi fi ba munu ño yegg an yablugha mahalla munu ño yegg ci barab bañ leen waran loje legi xolal ñett yi ben bu ci nek wax deug yalla ku xol histoire bi ni mu deme di nga xamni julit ñi nak yayon nañ ci mer yefer bo xamanteni ya ko gëna yey ci kaaba bi mun la do dugg ci kaaba gi yamul ca lola way gilem yi gënon jaamo yalla muni la du yegg bar bang ko don jaamo yalla te ëpp la doole mënula te bu len fatani sahaba yi duñ ay étranger tay ci makka de seeni kër yi bay ak seeni kër fa nek ndax bu len fatani dañu gadayon joge makka bayyi seeni kër dem madina kon buñ delu ci waté seen dekk ak seeni kër ak seeni dekk maam seeni kër maam lañ ñew lolu nak borom bi subhanahu wa ta'ala muni li tax yalla def ko lolu hikmatun ilahiyya bu ko yalla expliquer wul nit ñi duñ ko xam sunu borom muni walawla su fek continue nekul won ni amna rijalun ay gor mu'minuna yu gem yalla wa nisaa'un ak ay jigen yu nek ci dekk bi mu'minatun yu gem yalla lam ta'lamuhum yen julit ñi xamuñ leen le xamu leen ñoñu Allahu akbar anta ta'uhum bu ngeen dalon ci seen kaw fatusibakum dina len dal ma'aratun gatcha bi ghairi ilmin tanu tege ci xam xam wa ma'ar minhum manam fatusibakum minhum dan len dal mu bayiko ca ñom ma'aratun gatcha bi ghairi ilmin go xamni ci ñak xam lay tege luy lolu bokk yeenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye dem madina julit ñamana gaday dem madina gaday nañ dem amna magat go xamni mi ngi ci bir makka te xolam ngeum yalla mi ngi ci waye amul doole te bu feñale l'islam ñu ray ko muy dundul l'islam ci bir xolam te xam julit ñu xam ñu ko amna xale lu gor lo xamni amul ay moyens pour dem te keur bayam la nek te l'islam leer na ci mom te bu déclarer l'islam fitna yi du ko meuna attanté meunta daw dem muy dundu l'islam di ci xolam te julit ñi xam ñu ko amna jigen jo xamni mom meuna daw dem bu len fatte ni jigen ñam ñu don daw de idha ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna idha ja'akumul mu'minat yubay'anaka la yushriku billahi shay'a jigen ñi daf ci am ño xamni daño tok ak seen jekker ci makka bam yag ñu gem ni ñom l'islam jiñ bëgg dundu amut makka ñu bayyi ba guddi jot ñu yolle ko ndank top al bi daw mbokk yi ñi ngeum yalla lim leen jarlon reey na de wallahi dañuy bayyi ba guddi ñu joxante rendez-vous manam diw ak diw ak diw ngir ñu nek mbolo pour ñu ñëmé ñu joxante rendez-vous heure barab sangam xam nga so génné ba ci nit romb la ak nit bolé la ak nga yom ba feñ day yom waye xam ngeen ni ku julli ge ba nopi top all bi dox sa jëkkeer du fogg ni ñëmé nga génn bu ko défé ci biir dëkk bi la lay wër bala guddi ge jeex day fekk génn walu dëkk bi dox nga ko fajar nga yew wa da tayat ko ci jigen ñu bare bi ñëwé madina li lañu ëndalé dañu dox ak seen tank gis nga ci hijra bobu ci la imam ibn al-jawzi di netali ci sifatu saf wa kadhalika zahabi fi siyar soxna sidi kele ummu ayman ci la bokkon ummu ayman neena ummu ayman dafa daw guddi gi ba becc ak jot mu xey xol sama class gi niñ sagane ci wor mu xey di dox te fek mi ngi wor ndaw si mi ngi wor neena ndaw si dox di dox yendo dox ba jant bi so dox jot yor tandarma yor bang bang yor gato yor ndox te warna dox bi lolou amé nenañ mu daldi taxaw xol amut lu mu doge mu jek jek rek deg ben kelang lang 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 mu teen ci asaman si seen lu melni ben satala bu ñuy yor gisul ku ko yor nak waye seen na satala bi ñew neena affaire bi ñew ba jégué ko mu yotu naan affaire bi yégaat mu taxaw tuti affaire bi delu ci waat mu nanaat affaire bi demaat ba muy ñettel bi yoon mu ni mu naan ba mandi umbu ayman moy net bi neena ba ni mu faato musul sentir mar ginaaw naan goga ndox ma xamul fum joge xamul kuko andi xamul dara mom dal gis nako nana ndox ma dem na neena mom dal day jek jek rek xelam dem ci ndak ndox mu dem na muni leg leg da don testé bopam juk dem taxaw ci naaju xam nga naaju lu mu gëna tang nga taxaw ci ngay gëna yeg mar roti na ngay ñak neena waye suma paré duma yeg dara ci mar lool lako borom bi fayé ca gardayam gogou legi nak jigen ñooñu buñu ñëwé dañu am atté famtahinuhunna testelen len allah a'lam bi imanihinna yalla mo gëna xam ndax li ñi wax deug la waye bu ngeen defé testé fa in alimtumuhunna mu'minat su ngeen len testé gis ni ñi bari deug deug gëm nañ yalla fala tarji'uhunna ila al-kuffar bu len len bayyi mukk ñu delu ci sen jëkkeer ya la hunna halun lahum wala hum yahluna lahun sen jëkkeer ya dagaratuñ ci ñom ñomit daganu sen jëkkeer sey ba tasna ndax man nañ leena takkat muni dedet bu len len gaawa takkat de wala tumsiku bi asamil kawafir yefer ba joxe won tian kon nak bo jele ndaw si legi legi ci tian ak yefer ga ci ko tek pour tak ko wasalu ma anfaqtum wal yasalu ma anfaqu dhalikum hukmullah yahkum bainakum jigen ju ngeen yek ni ñew na kuy jeukeram ñaata nga ci defon mu ni fukki jun ak juroom yonent bi yalla mu ni yekete len fukki jun ak juroom jox ko bu fasé tasba sey ba tasna bu fasé wut sey ba tasna wali nak muni dalikum hukmullah yahkum bainakum yalla neena non lay atté mako atté xam nga yalla nak muné mako atté non nak deug deug nak amato lo wax gis nga bu fekente ni ci suñu bir la nak ñun ci lay tuddu khula manam jigen ji nga xamé dafa joggé ci yéfer ya ñew limu def day nuro ci bir l'islam li ñi tuddé khula khula moy sumeku nak xamna masala bu doy war la nak ndax moy jigen ji nga xamni da sey ak borom keureum ba yek ni amna ngant meunatula dem waye fofu nak dama am tombu am solo mota bayyi xel jigen ju ko japp ngir beug genn ci seyam tax ben ñaar ñatt rek nga ni damay khula du non de ndax fatlikul ni yonent bi neena ku ñaan sa borom keur baat te amo ci ben ak katu aljana dula xel lol bayyi ko xel baax kon amna ay mbir yu dajé pour jigéñu mëna def qula moy lu nurok lé muy summé ko suñu xolé ba gis ni charte yoyé maté na lool nak damay ragal mu jël def yéñu suñu wax darsa waye dal bu dajé ndaw si def li ñi tuddé summé ko moy 225000 la ndaw si lañ defon ci ndaw si 225000 la ndaw si yëkëti walaay bokkam yëkëti ko jox ko ko goor ki sey ba tasna mu éddaw bu éddaw mu jeex mu amal benen borom kër ndaw sa ko defon jëmëne sallallahu alayhi wasallam soxna thabit ibn qais la won mune yonent bi man day deug thabit sikkelumako ci walu jikko thabit sikkelumako ci walu dine waye yegna ci sama xol lo xamni manatuma ko seyel te xol thabit ibn qais min ahli al jannati insha allah te ndaw sa xamona lol de wara gis nga lek lek waji ku bax la ku nangam la lol taxut jigen ju dama na nek ak mom de lol tamit na ngeen ko baye xet waji min ahli al janna te ndaw si xamna ni yonent bi sedel na jeukeram ci wa aljana lay bok te ndaw si neena yegatun ni man na sey ak mom yonent bi ni ko alum la joxon tan muniko tol de lama joxon tan muniko tol muniko waw muniko ara tol muniko ben garab manki wu ci muniko est ce man nga ko delo tol muniko sey bi jeexal kon yalla subhanahu wa ta'ala li la yonal su ko defee ñu delo len ko gis nga sunu borom téré ñu délo lañ ci yéféré su ko défé borom bi subhanahu wa ta'ala muni am nañ jigen ñu gëm yalla ñu né ci dëkk bi ño xamni ñom mënu ñoo gaday motax gis nga mbokk yi buntu bi may faral di fatali lu bari muy gaawa jugé lu graw la mbokk yi ñun duñ ay qudat ay duaat lañ way duñ ay qudat motax ben borom xam xam bu mag dafa bindef ben téré tuddé ko duaatun la qudat ak am solo duaatun ay wote kat lañ wara doon waye la qudat buñu atté légui xolal yéfer yi ñi ngi bir makka yow nga yaakar ni ñep ay yéfer lañ fekk am na ñoo xamni gëm nañ yalla waye dañ koy neub is nga tay bo demone ci mbolam bida nga jiser len ñom ñep sa way tabal len fa nga len wara tabal te ken tabal lu lu fess ndax sa yoon neew ci ñom yow joxe atté l'islam dem sa yoon am na ñoo xamni ci bir gëmuñu loola dañu amul buntu buñu génné waaw mo dal wa makka gis nga mbollem bokale kat yalla yi bo len dajale won tay amna ñoo xamni gemuñ xajuñu bay gem sax bokale goga yow nga boye len ci atta bi yow motax gis nga doomu adamay bu len atté diw day taxé diw du taxé diw dana dem aljana diw lim nek du tous diw bu dé tabbi sawar ah mbokk ye yoy woru de
waaja newon na mbokk mo billahi boy de tabbi sawara yalla fatle ñom ñaar ñep fekk kenn ki say say la won kenn ki di jaamu katu yalla bi di wax waaji sa way tuubal mu ne ko e bayima ak suma affaire man moyuma la yalla lay moy xam nga lu tibbi dafa xawa nakari waaji ñewat benen yon wax mu ne ko e dimbele ma la moyuma la yalla lay moy bayima ak yalla sa yon neewut sama digeentek yalla te jottelu yon ba xamna waaji xol bi jeex mu ne ko yaw lan yaghfir allah lak yaw bo de yalla dula bal yalla fat len ñom ñaar ñep dajale len yent mo wax ni sallallahu alaihi wasallam yalla mu ne waw man alladhi yata'alla ala ibadi kan moy jima yalla yalla lu ci sama jam ni di fete fete lu kaw di joxe ay dogal ak atté nan ki lay jéggal ki duma ko jéggal ki lay bal ki duma ko bal légui mom mi don def bakkar bal na ko tabal aljana yow mi ya wax yow mi may wax lan la wara def kayma tabal sawar mom jamu ko te yalla sun borom tabal ko sawar yoonte mo wax lolu sallallahu alaihi wasallam motax mbokk yi kenn ku ci nek gis nga aljana no def ba dugg fa defena am nga projet bu la doy soxla nga xamanteni su way remplir dossier yoyu doy na la seuk ma sambak ma dembak bakkar ab diwbek lam fi defone daw ak tojangé jëm jek yoyep su way bu fekenteni xam nga deug deug sawaru gar li jentil yow no def dugg aljana leg leg ngay bakkar ci nit ndeysan motax ibn al qayyim day wax ju am solo muni bari wana bakkar bu jural borom tabbi aljana bari wana tiyaba ju jural borom tabbi sawar xam nga lolou wax ju lendem la ju jaxaso ñu ne ko naka muni waji dafa def bakkar xol bi toj toy mu tuubal yalla xetu tuub go xamni ni mu selle bu defulon bakkar du tuub lola tuub goga yalla nangul ko ko ci la jaare nak déclencher top yalla ba far yalla geureum ko ci lool te fek sababu moy bakkar bu defo té lolou xam ngeen amna ba tay mo upp sax lu muy am faf waw tiyaba ju duggal borom alkané nak moy def nako ba nopi sum way top ci budu won ak man gan dédé yow xam nga ni yow nangam def say tiyaba ba nopi wax ci ay wax wala nga jëf ci ay jëf yu tax mu yaq nga def man nak salwa la tudu sadaqatu bil manni was salwa bil manni wal adha kon borom bi subhanahu wa ta'ala muni amna ño xamni rijalun mu'minun ñu gëm yalla lañ wa nisaa'un ay jigen yo xamni mu'minat ñoomi dañu gëm yalla lam ta'lamuhum xamulen len an tata'uhum ngeen dal ci seen kaw fatusibakum mudallin minhum ca ñoom ma'aratun gatcha ma'aratun gatcha al imam as-sawkani ko deme ci tafsiram ma'arada ko firi ay firi yu bari bokku na ci moy ma'arra gatcha bokku na ci moy yedange te xam ngeen yedanga fuñ lako defere gatcha ñewna motax ma jefandiko ci wolof batam gatcha ndax la chak mom yedd kuñ ko def rek am nga gatcha kon ma'arra gatcha la gëna jégué yedange gatcha wala yëkëti di diko joxé yoy yëp yedange je gatcha gi lay tek rek sul borom ni bi ghairi ilmin te fek da ngeen ko tek ci ñaka xam li yudkhilallahu ngir yalla day namna dugal fi rahmatihi ci yermande man yasha'u ku ko sopp gis nga yalla su bayyi won julit ñu xex ak yefer yi julit dina dajje mbokum julitam ray ko fook nit yefer la ndekete julit la budon neub ngeumum moy wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana ndax nit dana tollu dimension ba xamni islam dana ko may mu neub ngeumum ha hatta al an day dagan parce que nit ki man na nek ci ay situation deug la neub sa ngam tekki woni moy do def ay top yalla di nga def top yalla yela war waye nak ngam gi man nga ko baña manifester parce que fitna man na ñew go xam nga ca ñaké sedina wala nga dello ca gannaaw te gis nga ni solution bi neub gi mo la cey mussal nga neub ko ba genn situation bobu lola ba tay mi ngi dagan parce que nit ki na xam famuy dund rek waye bu mu xam benen barab na xam famuy dund ak sécurité ba fa nek ak jamm ja waye bu xam benen barab su lol nak du tey nit ki nak def ay top yalla def ay jaamu yalla am yako war waye nak na neub amna ño xamanteni tay ñi ngi tuup waye bu ñu jull dañuy laqatu pour julli amna ño xamni ñi ngi tuup te bo len laaje ni wax julli ngeen dañ lay fen dañ nan deed du tuup mo de parce que amna la yaakar nañ ni lor ngi ñew bo xam ñom duñ ko mëna dikku te su boba ñak seen ngeum xaj na ca
te solution na bu bi buñ ko defé dana jall ñu def ko ba kérak hatta yati Allah bi amri motax borom bi subhanahu wa ta'ala muni yalla day namna duggal ci yermandem man yasha'u ko sop sunu borom ni law tazayyalu gis nga buñu écarté won ba feñ ma moy ñan moy ñi nga xamanteni ñom ño gëm yalla di neubatu law tazayyalu buñu écarté won rek ñu xamni genn nañ ci mbolom sunu borom ni la azabna dinañ mbugal alladheena kafaru ñi wedd yalla minhum ci ñom adaban alima mbugal wette metti manam lité yalla bayi leen ngeen duma yéfer yi moy borom bi da doon bañ ngeen leen di duma walé seen bokku jëdut motax gis nga li nak biñ ko léralé sahaba yi nak seen xel delu ci wat na gis nga sulhul hudaybiyah ak seen mer mak dañu wara futé ko xex ak ñi ak nangam yoy yeb ñu doon wax bi ay ji wacce xamnañ ni ndekete yalla subhanahu wa ta'ala lam waxone fa alima ma lam ta'lamu yalla xamna lu ngeen xamul fofu nak di nga ci gisee ni gis nga lek amirul mu'minin wala qadi bo gisee yalla diko may yeen autorite yi sharia diko may yeen autorite yi parce que kilifa la kilifa gi man na xam lo xamul man na gis lo xamul lolu sax wala fi dañ koy leb dañuy wax ni digeunte gonek mak dañ nan mak dana tok ci souf di sen lu sori gona yek ba ca taw du gis tous wallahi wax nañ deug lolu nañ ci bayyi xel gis nga ndaw ñi ak mag ñi comme nima koy waxe rek mi ngi melni saket be xer yi moy bant yi koy te bant yi dañoo am doole ñoy ndaw ñi taxaw waye saket we sutura ci de bant kesse bu taxawé yefi yarax de saket kesse bu taxawé ngelal dangal ko de kon ken mën ta ñak moram motax di bayyi xel ni ñom ñi mag ak ñi xam ak ñi am experience ak ñi yag fekke leg man nañu xam lo xamut yow leneen sama classe gi nak ndaw ñi man nga toll ci ay yefan mag wax la nga ne way ki dafa tapé way fekk dedet dafa xam tapétul de dafa xam lele nga nara def dara mag ni la det bu ci dugg xam nga ndaw dafa graw moy al fatratu zahabiyya période bi nga xamni moy période or yow da nga yakar ne fi ne sum way lepp dole koy fajj bako amna lo xamni dole du ko fajj de xela koy fajj de amna lo xamni dole du ko fajj xel mo koy fajj motax yu bare leg di jefandiko am kiliftef sunu mbok mi day xaju am solo muni lene dañu xale amuñu kilifa muni ahankay amnañ kilifa de ku ci am problème rek nango am kilifa waxna deug de aka wax deug da ngay gis ko xamni dañu amul kilifa waye bo am problème legi tay mu wo kenn ci kilifa yi kay wax ci kon dañ dun nango am problème te kilifa bu fekke jamm amna waye doomu adama ci bopam mo meunul ñak ku nekk ci kanam di kilifam diko digal diko bat lool kep ku ko ñak rek do juk ci ay jaxum ku ko amul do juk ci ay jaxum motax sahaba ya buñu amul won kilifa ku melni yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kero danañ def jaxum ba ray ay julit su ko defé après danañ reccu kiliftef gogu nak bul nima yaronte bi kessa la sallallahu alayhi wa sallam ila yawmina hadha hatta ba ci nit kek domam nit kek borom kërëm leg man na am ay mbir yo xamni yow do xam fekk mom xamna waye nak fofu timit nañ bayyi xel ni kilifa gi leg leral da ci bax lool duma wax bis bu nek de waye leg mu leral justifier bañu xam lool lu ci am solo la ndax leleng nit man nga ko téré dara mu deugar bop mu dem day dem ba ci bir mu gis lang ko waxon loolu yag na am defena ñun ñu bare dal nañu mbir am nga demal ci sa bop nga dem ba ci bir gis ni reccu gu reey am nga ci bo degon digelal ki la gëna xam su baba lolou la ci fekk motax borom bi subhanahu wa ta'ala muni yi nak ay hikma la yo xamni motax yalla def limu def sunu borom ni id jamono ma nga xamni ja'ala dafa def alladheena kafaru ga ñi nga xamanteni dañu wedd yalla fi qulubihim ta sen qul ya alhamiyata ñek hamiyya moy ñek hamiyatal jahiliya ñeguk ceddo xam ngeen ñek gi lu ko waral moy yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dajé nañ badar mu dumañu légui sunu caravane yi ñimétu ñoo dem ci all bi nax ragal yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi nak buub nab gangoram ñew nara dugg ci bir makka fekk ñu fa yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di signanté ñu ay accord ni bindi len bismillahir rahmanir rahim ñu duñ bindi bismillah ñun xamuñu lool luy bismillahir rahmanir rahim bismika allahumma lañ xam fekk lool dañoo ñëk rek dañoo ñëk gis nga nit bu ñëgé day bañ ba bañ lo xamné ni bañ gi sax amul ko ben intérêt bismika allahumma bismillahir rahmanir rahim ban différence lañ am ba tax ngay bañ bi nang be waye bobu dañu ñëk gis nga doomu adama bu ñëgé mba mu mer mba mu son mba mu jaxlé ha yi buntu la yo xamanteni shaytané da koy def lo
mer contane jaxlé ñepp yu melni setan da ci profito leg leg doom adamay def dara xamna ni limi def jaaduul sax waye nak comme gatcha fek na ko ci rek mu ñeek mu ni ma tay sax luma neex lay def fek mom xamna ni sax ma tay joju limi def wuur na ko ni baxul waye faaw mu wax lool parce que dafa ñeek sun borom ni hamiyatul jahili ñeeguk cedd mo len dal bindal muhammadun rasulullah ñu ni ñun buñ nang won yaay rasulullah xam nga ni sun ciow li duñ ko fi am bindal muhammad ibn abdullah xam nañ sa baye dañuy bind turam yenent bi ni ali effacer mu ni ko lolum khalatuma ko effacer xana nga effacer ko sa bop yow yenent bi fompal ko bokum sallallahu alaihi wasallam gis nga yoyu nak la tax ñu def ko sunu borom ni hamiyatul jahiliya ñeug ak ceddo sunu borom ni waye nak jamono jojja nga xamni ñi seen xol ya ngay fudd ndax dañu ñeug fa anzalallahu yalla neena ma wacce yalla mom wacce na sakinatahu ak dalam li ñi tuddek dal ha ala fi qulubihim ci seen xol ya ha wal ala rasulihi ci yonent bi wa ala al mu'minin ak ci ñi gëm yalla gis nga sakina kemtanu yalla go xamni suñu borom sa bu ko defale ko gëm yalla rek lu reey 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 am nga gis nga ci suratu tauba suratu tauba yalla di wone ni mom moy wacce li ñi tuddi sakina ci xolu ga ñi nga xamanteni ñom ñoy xare ci yoonu yalla sakina moy ak dal nit ki yek ni mom gëm gëm yalla bi mom la sahaba don jang suratul baqara am riwaya bu ni suratul kahf mu jek jek bam yag mu sen faswi di bajant di tebeuka dal nek faswi da am lu ngiss faswi tebeuka dal mu dag julli gi pour bagn faswi gañ goné gi neena mu dal di teer sen ben affaire bu melni mbar joge ci asaman sa di ñew ci bir kër gi bim xeye netti ko yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muniko la ye woro dagali ga def gis nga lolou moy sakina kuy baye ko ci suñu borom gis nga bo dagul won sa jang mek sa julli ci sa kaw lay kep allahu akbar fek mom li tax mu dag julli moy fas waangi bajantu te xale baangi tedd ci pegam mu bañ fas wi gañ gone gi mu dag julli yonent bi niko lolou moy sakina dal ere nga gis ko xamni yalla defal nako ko de dal lu yef yi rep 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 mi ngi andak ak dal motax sakina ak am solo fa anzalallahu yalla wacce sakinatahu ak dalam ala rasulihi ci ñi gëm yalla wa ci ñi yonent bi wa alal mu'min ak ñi gëm yalla ñi wa alzamakum yalla sax loleen ci kalimata taqwa kaddu ko ragal yalla gi muy la ilaha illallah comme niko borom xam xam yi tekke mufassiru ni kalimata tawhid am ñu xam sax moy muhammadun rasulullah ja moy lenen way li gëna wër moy kalimata taw num tati moy kalimata tawhid كلمة التقوى من كلمة التوحيد من شهر أن لا إله إلا الله محمد رسول الله سنبرا مني وكانوا نيوم نيغم يالا كات دانيو نيكون احق بها نيو غنا يي تي كادو غوغو واهلها نيوم صاح نيوي بوروب كون وكانوا احق بها وكانوا اهلها تيمين وكانوا احق بها وكانوا اهلها موي وكانوا احق بها نيو غنا يي تي كادو غوغو واهلها سنبرا مني ييناي بوروب wa kana allah sun borom yalla de masul di dañ di nek bi kulli shay'in ci bepp mbir bo man ti gis alima di ko xamanteni ku ko xam la mom sun borom manam li nga xamanteni moy la xewon yeferi ak julit ñi ya xew ci sen digante sun borom ni xamna yep waye sun borom moko doxale ni nax yalla bi kulli shay'in lepp alima ku ko xam la motax mbok yi gis nga yalla subhanahu wa ta'ala dafa bok ci julit bi ni muy jekko ban ka jabu moy ar-ridha bil qada'i wal qadar kontan ci def def yalla yi ak ay dogalam yow dal sa shi'ar sa lunet yi ngay tak na nek ma fa'ala al jalil fa huwa al jamil lepp lu jalil def muy yalla lolay la rafet moy li bax gis nga doomu adama bi kerek bi nga xamanteni yalla ma ngay def lamuy def affaire ba nurok lu metti yaangi yaakar ni musiba yi ñew fekk yalla bi kulli shay'in alima lu ne xam nako gis nga febar bu la ko yalla tege mba mu am kum ko tek kula jege amna lu ci nam febar febar le de le ñak ñak le yaqku yaqku le yoy yeb borom bi amna yu mu tek ci gannaaw yo xamni bakkar la bu lay piné te piné la ko fi mo gën mu piné la ko fe
wa illa martaba ju ri jumla wara jox te say dara ji yeggu fa mu def la musiba ji pour jox lako te bu la waron da nga nan ko wa wa beug na kay est ce xam nga ni leg leg musiba man na dal sa ko fek da nga wara yekati ko da nga wara yekati ko allahu akbar mbok yi gis nga inna amrahu kulluhu khair yent yalla dañu won yemuna ci ki gem yalla ndax leppam yew la gis nga man ngay dox bam yag su moy fakastalu sa baram bi nit tulit dam ñu nat di xol fekk liko waral moy dafa am daraja jo wara yegg ci kaw te jaamo go yalla tax mu yegg fa yalla tek la metti bu remplacer jaamu yalla yoy pour nga yekati ko ndeke amna yo dalay déclencher pour nga gëna am ciir ci yalla te yego ci dara yow gis nga febaru ayyuba na metti fekk da ko don déclencher pour mu yegg gis nga natub yusuf ba ni mu metti fekk dañ ko don déclencher pour mu nek bour natub sulayman ba gis ngeen ni metti ak joyam yu metti ha lako sun borom wax ci suratul sad fa wa kharra raki'an wa anab fa ghafarna lahu dhalik yalla mo ni bama ko jegalé motax ci la déclencher wu gis nga ngor gëna yegg yalla fa sakharna lahu ar-riha gis nga dé fa kharra raki'an wa anab bam tuubé ba noppé ci lako yalla déclencher sakharna lahu ar-riha yalla tagatal ko gelaw ni muy daw ci ndigalul sun borom rukhaan haythu asab yow dal ak basangam lay lal kum wara andal ni la yegal gaay yeg muni bismillah bune bismillah rek affaire bi yeg lolou mo gëna nek automatique avion yi de yow sa way amul xuma kerosene sen yoy ñuy def ci sen avion yi amu ca amul ordinateur yi amut machine amut ku koy dawal amul pilote amut tous mom dal ak basangam lay lal rek di bismillah affaire bi ni say ca kaw choona yi ci nek amut dem ba ca kaw daanu amut dem ba ca kaw ñu ni mënatu la dem te kemtaanu yalla gi gis nga avion fi ne bu yegoon ba ca kaw ñu ni amna paar pertement bu reey deke mo ci nek na gis nga avion bu solé sen kerosene lañ koy xam sen gasoil bobu ba fess kerosene gis nga doole joju borom xam xam yi dañuy wax ni bu ko yegalé ba ca kaw mu am problème du mëna wacc Allahu akbar gis nga avion bu yegoon ba ca kaw ñu déclarer ci ordinateur ni amna ben pan mënatu la dem pertement bu reego gis nga mën ta wacc du man xam na muy def day dem ba geej ubbi ko tour ko ba pare doga mëna wacc bu ko defu du wacc da xamni pertement la bo xamni kemtaru yalla subhanahu wa ta'ala mo da gis nga boy xol da ngay xamni gis nga yalla subhanahu wa ta'ala ko kemana la ay mbir gis nga yoy yep kon ay mbir la yulay wan ni borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lu mu def amna lu mu ci nam ki xam xamna ki xamut sunu borom subhanahu wa ta'ala muni yalla mom lu ne xamna ko motax gis nga doom adam li ñew mu neex mu nakari mu febarle mu ñak lu meuna don rek na gem ni ma fa'ala al jalil kiko def yalla jalil de muy yalla lu mu def mom fa wal jamil lolay lu rafet gis nga leg leg mbir ñew nga diko xole beut musiba la nga muñ ko doxal ay fan rek ndekete xewal gu reey lay indi moy limay wax nan rubba musibatin jarat manfa bari wana musiba jo xamni ay ndariñ lay xecc fek nit ki xamut kon ndeke yeñ ñak ñom julli ñi jappay nañ ko ñak ci sulhul hudaybiya ndekete xewal la doon indi moy amna ñu gëm yalla ño xamni dañu wara tuub ci buñ leen rayon kon def musiba sunu borom ni laqad sadaqa allah yalla day deggal na rasulahu ab yonentem ar ru'ya gent ga bil haqq ci deug moy gent ga yent bi gento ni dana dug masjidul haram moy mak ayo mazid borom bi subhanahu wa ta'ala muni laqad sadaqa deggalna allah yalla subhanahu wa ta'ala rasulahu ab yonentem ar ru'ya gent gam genton bil haqq ci deug gent gam way la tadkhulunna diga dug al masjid al haram masjid al haram moy makka insha allah bu sobe yalla aminina te de ngeen di am securite ken du len la gent gi nak mbok yi yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa tedd ba gudi yalla wan ko ci ay nelaw niko kat di ngeen dug makka te bu ngeen de dug makka aminin ken du len lal da ngeen dem securite muhalliqin ru'usakum ni dañi watu wa muqassirin ni dañi jem
gis nga bi yonent bi gënt gi da fekk gaay nga préparer pour dem makka manam ci misal sulhul hudaybi bi ñu leen wañé gaay dañoo préparer banan suba ba ginnaw suba lañuy dem yonent bi tedd ba guddi mu gënt gi xana lool de kon bu féré gënt gi moy kon mom bu yabo ñun ñepp xam nañu ren dañ dug makka kon lool lañ ko féré ñom wa yalla waxul ren ba légui de motax gis nga bi ñu yexé dug ñu sahaba yi dañu mer lol comme ni ma lako waxe bokku ci ci gëna mer moy borom fulla ju bari ji amari ibn al-khattab mu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow xana bi ñeké makk ya ñu waxon ya waxon da nga gënt ak yaronte deug la ha biñu nekké makk madina ya ñu waxon dañu dugg makk insha allah yaronte bi niko mako waxon kay waye dama la waxon ren omar ni tek ah wax rek wax na ko deug de waxuma la ren omar neena affaire bi di neema waxuma la ren yeynama waye ma dem tok touti dal manatuma ko muñ ma ñewat ci Abubakar Siddiq niko waw xana do yonent bi moñu waxon dinañ dugg makka Abubakar niko ahan kay moñu ko waxone muniko duñu ngi ni dugguñ muniko est ce daf la waxon ren manam gis nga ci sunu xolewe ñaari action feñ na yo xamni benn bu ci nek la yonent bi wax ak la Abubakar wax dafa mingo kif te gisante wuñ motax gis nga ibn al qayyim rahimahullah bu lay waxal ci ngeeneeli Abubakar gis nga yu melni da ci indi yu bari ci ay mengo ak ay depo ak sanis nayni idhuma fil ghar yenent bi fatu Abubakar top ca bu ndenkane muni bo fekul wol Abubakar ha yoy yep muni ay mbir la yu lay wani kon yalla amna lum na mon ci Abubakar ci ginaaw yenent bi sallallahu alaihi wasallam te day wani ay ngeenem faqa jami'a aqranihi min as-sahaba bi lolou amé xam ngeen gënt ak yonent deug la gënt ak yonent mom deug la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca badar day ñaan di ñaan ba kala gi wad Abubakar yëkëti ko niko yëkëti sa kala gi yalla dana nangu say ñaan zaaru ngëmënt dikkel ko mu gënt gis yalla nan ko say yuhzamul jam'u wa yuwalun ad-dubur tay lañ leen di gañe ngeen dumaleen ba dakk leen ñu daw yonent bi daldi gën netti ko sahaba yi say yuhzamul jam'u di ngeen gañe mbolo mi wa yuwalluna ad-dubur ñom ñeppay daw wané gannaaw ngeen top leen di leen daq té lolu xaré bi amagut gis nga fofu ci nga xamé ni gis nga ittikhadul asbab mbokk yi kenn waru ko bayyi gannaaw wa légui yalla ni wonna yonent bi niko di ngeen leen gañé di ngeen leen daq bañ daw légui lu jar ñu jël ay jassé di doronté légui gis nga nit ki liko war toujours da koy def yalla mom def lam war lul boxam manam sukkandiko ci yalla dogal na comme niko gaay waxe rek yalla dogal na lem dogal man da jeru may dem fen lu yalla dogal dina ko andi diko andi de togal fi rek nga xey rek nga baña tog lo lek nga baña wuti lo lek ga tog ba xam sa lek gi dana la fekk ci kawlal bi dula fekk de gis nga manam yalla ci mo programé wul mbiri non te mo ne yalla bindon na bi kat mi rizqi wa ajalihi wa shaqiyyan am sa'id sa wërsek wek sa fan wek da ngay texé do texé ben way mënon na lal ab lalam bam jek sum way teud ci man dal sama mbaj mi duma ko genn ci sedd bi lima waram ci wërsek dal dina ma fekk fi moy dina la fekk de wërsek bi di nga ci jot de way dula fekk fofu nga teud dedet dafa am sabab yo xamni manam da ngay def ittikhadul asbab bayyi al musabbib mu yalla mu def mbir ya moy lan li doomu adama man muy juk déposer ay dossier dem ñu jël la nga ngab sab sa xey liggey wer de nga dem fa ñi fayé ko taxaw fa demal nga liggey ba wer de nga baña dem fa ñi fayé ko taxaw fa te nan mako liggey bo fayé ko dara gis nga fi ne bu wer de te jëlo sa bulletin salaire da nga kan gaay ñolay téléphone na kay jël salaire togal fi rek même bo liggey ba yeggal faw nga waxu dem talal sa bulletin de salaire pour mëna fayé ko gis nga doomu adama yi ko war ki gëm yalla nak mo ci rawati yalla won na len digeen duggu masjidal haram waye duggu ñu am len mbettel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dinen waxuma len won ren te effectivement waxu len ndax ñaari mbir da ci feñ yo xamni aminin amu ci parce que xam ngeen biñuy duggu amna amagul te yalla neena bu ngeen duggu aminin moy dañuy am sécurité muhalliqin ru'usakum da ngeen di watu wa muqassirin ñi jemp legi nak bo fekk na amna ñu watu amna ñu jemp yaronte bi ne yalla na yalla yeeram ñu watu fekk amna ño xam ñom dañoo jemp ben way mu ne ko ah wa kon ñi jemp nak yaronte bi ne yalla na yalla yeeram ñu watu benen way ni wa kon ñi jemp bokku ci yermande ji yaronte bi ne yalla na yalla yeeram ñu watu muy ñaari yoon ah gaay nak ni ñom ñi japp ni kon bokkuñ ci ñettelu yoonu be daami ne ko legi nak kon ñun duñ bokk ci yermande ji yentibi ne ko wal mukhassirin ak ñi jemp motax borom xam xam ni kon jemp gi wato ko gën budé ci jigen jemp gën budé ci gor wato gën ci la yent waxe ñaari yon ñettelo mu ni wal muqassirin ak ñi nga xamanteni ñoo ñi jëm borom bi subhanahu wa ta'ala dogal ñu daldi dem fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla deggal nako gentam nga waye insha Allah bu sobe yalla gis nga ben imam bu mak bu ñi wax salab imam ju mak ju ñi wax salab neena dafa xol aya ji yim ko torop muni yalla mu mag mi nga xamanteni mom limi wax lolou moy li am ndax yalla moy dogal muni yalla moy wax bu sobe yalla de ngeen non muni yalla mu mag mi nga xamni moy dogal mom moni bu sobe yalla xam nga fa la dañi bul wax dara wala taqul inna shay'an fa yur zalika qadan illa in sha Allah bul wax dara lu da nga wax bu sobe yalla fi nak yalla moy netti di ngeen dugg de bu sobe yalla yalla mom moni bu sobe yalla imam salab muni mom dafa tim aya ji xol ko muni waw ki nga xamanteni mom moy dogal budé mom moy wax nan bu sobe yalla té xamna ni lim wax dana am muni yow mi nga xamé do dogal té xamoo ba xam li ngay wax dana am mom sa bu sobe yalla kon ndax nekatu farata légui aka wax lu wër yalla mi dogal té xamna ni lim wax dina am moy wax ni bu sobe yalla yow mi nga xam do dogal té li ngay wax wuur muni kon ya gëna yey ci bu sobe yalla motax sharia muni bul li wax ben mbir dina ko def suba illa in sha Allah du dina sobe yalla lu am solo gok mbok yi te in sha Allah istisna la bo xamni soko defé sa jaan waccina gis nga sa boné dina dem wala dina def wala dina wax te fekk sa yene moy def wala wax nga bolé ci in sha Allah boko deful do am bakkar su de ngantete nga def ko lutax borom xam xam ni dañi manam lo wax def ko yalla rek ko man waye lo wax nanga ko nang ko nar ak am sol lolou talib bi waxon seigne bi niko yow dama xamna ni mom lo wax ding ko def muniko on dedet lo wax def ko mom yalla rek ko man waye nak luma wax mom fasiyene na ko def gis nga doomu adama su fekke da nga wax ba nop meme bo waxe bu sobe yalla te fasiyene woko boko def da ngay mbakar meme bone insha Allah te fekke bi ngay wax fasiyene woni di nga def da nga wax non rek insha Allah ni sanni da ngay mbakar waye bone insha Allah te fekke naron nga ko bu ngant dikke do am mbakar motax insha Allah bakilu am solo la ak am solo ci dund ko gem yalla gis ngeen yeddaage jiko yalla yedde won yon sa sam ci suratul kahfi susuba ngeen ñew ma wax len kaddo ci atay nangam yasalunaka anil qarnin yasalunaka anil ruh yasalunaka anil ha gis nga waye waxul insha Allah wax yu gi ñewut yon ci bi jaxle lol sallallahu alaihi wasallam adna min tukki ci kaw yalla mu ne ko li lepp ya ko tek sa bop wala taqulun li shay'in fa'ilu dhalika ghadan illa in sha Allah bul waqti muk dina def ben mbir suba lulul dafa sob yalla wadhkur rabbaka idha nasit gis nga motax do ma do mbok yi man in sha Allah bat la bo xam dafa wara tak ci gemign amna sunu ben ndijay bi sunay doga ñew fi Senegal apprenti la won day day yek kum yek mu ne ko bo may mu ne ko ya dama yeb garayof mu ne ko in sha Allah dina dem garayof mu ne su ko defé kiliya yi dañ ko don toñé nal ko bu fekente ni fim wara wacc bok fajj mu ne ko ya waxon inshallah day wacc ma fi né lolou lañ ko don ñaawalé bo xamna sunna bes na lol fi manam batta inshallah bo bat la bu rar lol sax lol waye aji gem yalla ci bopam na gem ni ben mbir bu muy fasiyene bu muy wax luddul da ca wara bolé té lég lég nak nga ñak ko def yalla pinel nak subhanahu wa ta'ala xeyna nak pinegi ya ko dul yek nga xamna dul setlu bopam do yek fi la yalla piné do ye fini yalla pine wajjo len wax nan dama waxon ben sama ben way niko yow toskare nga muni yalla pine ma ci juram ben wer imam adh-dhahabi muni ñom liñ doon def ci ay bakkar da neew mo taxit ku ci yalla pine nga xam fum la pine ñun nak liñ def ci ay bakkar da bari motax kuñ ci pine do xam sax lo def yow ñun fi ne ku ci yalla teggu nat do xam ban bakkar nga def parce que li ngay def da bare bare do mala xam ban la ci gis nga borom bi subhanahu wa ta'ala kon muni insha Allah budé sop na yalla te mom mi ko wax mom moy ki mi sop mom moy def sunu borom ni muhalliqina ru'usakum ni dañuy watu muqassirina ni jempu sunu borom ni la takhafun du ngeen ti dara aminin lay doon sunu borom ni fa'alima yalla xamna ma lam ta'lamu lu ngeen xamut motax fa ja'alamu defalen min duni dalika ci digeenti bi fathan qariban ubbi gu jege ubbi ga moy ubbi giñ ubbi won khaybar manam gis nga fi tamit diga ci jang ci walu tarbiya xolal yalla yegna ni julli ni sen xol yi amna lu len nakari parce que dañu bëggu dugg masjidul haram dugguñu fa yalla mo ni fa ja'ala min duni zalika ma defal len ma gatal len ci digënté bi gis nga di ngeen dugg masjidul haram dugg di len kon fi ak dewen la yalla ci digënté bi len may ñu ubbi fathu khaybar mota bokku na ci asalib yi nga xamni murabbi bi da koy jëfëndiko mu yar kat bi
nit ki nga yegni ki kat dafa am luko nakari nga defal ko lo xamanteni lola dana seral xolam yunus sallam daf usay ibn hudayr ak abbad ibn bishr daño tok ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam yunus bi ni jigen ni buñu gisee bax bu ken sey ak ñom bu ken sey ak ñom abbad ibn bishr ak usay ibn hudayr ni ko wa jifi ñom ñom sax ñom ñom bu fekke seeni soxla dafa gis bax ñom sax duñ ko jégué faf est ce que ñun duñu sey ak suñu soxla sax pour gëna joy ak ñom nek lim wax da upp yent bi mer bu bëgg yi xonk abbad ibn bishr ak usayd ibn hudayr xol yent bi xamni merna biñ ko xolé xamni merna ñu bëgg dab dabatal yent bi faalewu len ñuy genn yent bi yeg ni mer nañ mu yabal ñaari kaasi soow ben way ni ko demal dabal ba ñaar ñe ku ne nga joxal mako kaasu soow gaay bi neneñ bi kaasu soow bi yexé ci lañ xamni ah kon da yent bi daf ñuy neexal pour wala ni merut won xeyna dañu wax lu upp rek gis nga lool daf bok gis nga yi may wax yépp ci asalibu tarbiya la bok muy méthode yi nga xamni kep ku yar bokoy jëfëndiko rek yalla man lay dir leg leg man nga yeg ni diiw da mer lele man nga yeg ni diiw da mer te fekk sax amana sax dafa joom waye la ko taxa joom mom xamul nga neexal ko pour am ko parce que boko ñaké man nga ñak lu reuy lol nak ñu bare 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 ñu xama serigne daara ya ngi degg limay wax am nit surtout ñun ñi nga xamni dañuy yar ay koné lol ay asalib la ci walu yar ñi nga xamni ñoo gëna match ci walu yar dañuy wax ni buntu yi ku koy jëfëndiko ko nekkal di nga mëna nekk ak mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mun faja'ala min duni dhalika fathan qariba yalla defal leen ci digëti ubbeegu jégué huwa alladhi mun seen borom yalla nak moy ki nga xamni arsala rasulahu mo yoni ndawam li muhammad bil huda ci njub wa dinil haqq ak dinay deug li yuzhirahu ngir mu faré kaw ngir mu neub ngir mu tim ala dini kullihi ci mbolam dine yeb li nak mom yalla moko def li nak bok na ci ayat yi lay wone yonent bi sallallahu alaihi wasallam risala moy akhirur risalat loy na leer de risala moy akhirur risalat huwa ar-rasul wa akhirur rusul huwa an-nabi wa akhirul anbiya na leer de ala dini kulli rew mo dem dekk bo dem nga gis ñuy wote wo kenen ku ñaan ki ap yonent la ko kan shaytané naxna ko nit ñi naxnañ ko té naxna bopam yonent la tu amati ginaaw yonent sallam de du senegal du gambi du europe du afrique du amerique du asie ab yonent dootul jot fi ci dindu adina bi ab yonent dootul ñewat mukk budul isa te bu ñewate garati yonent ya don wote nek bu yonent du ko don waye imam rek lay don donte ab yonent lay don nak waye du wote day ñew top ci diina yonent motax yonent bi ci lay waxon gis nga musa bu delu ci waton bala am lu ko neex sama ginaaw lay taxaw top ma moy ba yonent bi gisee omar di for ay fo yi tawrat ak yoy nan da koy lire sunu borom mu ni yalla mo yabal yonent bi bil huda ci njub wa dinil haqq ak dinay deug li yuzhirahu ngir mu fare kaw ala din kullihi ci mbolam dine yeb wa kafa doyna billahi ci yalla shahidan aji sede manam doyna yalla mu nek sede ci ni moy mujeentalu yonent moy risala moy mujeentalu risala ci kaw suuf nga xamanteni xetam ci nit ñoy nek xet wi mujju ñi nga xamanteni ñom ñoy gën ci xet yi yalla borom bi bolen ci ñoña defal ñu tawfiq fi dunya wal akhirah اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين